Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda prezidentiň dogulan güni bellendi, marada sadaka berildi. Dini we tiýatr resmiýler prezidenti Belaweterden gorumagy diledi. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri havadada öz hasabyna dinç almagy mejbur edilýärler. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Israel Damaskyň golaýynda we merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad laýal güýçleriniň pozisiýalaryna howadan zarba urdy. Bu arada Syriýanyň döwlet gözekçiliginde mediýasy we Britaniýada ýerleşýän gözekçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Syriýanyň ady agdalmadyk resmiýetine talgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa giňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Syriýada adam hukuklaryna gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşar ýurtly 9 sany söwüşçüjynyň 6 sany raýatyň şol sanda 3 çağanyň ölümine sebäp bolunluğa edilyar. Şeride Uraman'ın maglumatında darbaların payitahtın golayında İran'ın pozisyalarına degenligi Homs şehirinde gün batardı. Livan'ın Hezbollah söwüşçüsi toparının ve İranlıların yerleşen barlığı merkezine ve aeroportu düşünluğa edilyar. 2011-nji ýylyň mart ayında hükümete karşı protestlerden son başlanan uruş derarlı Siriyada 370 müngden gowrak adam wepat boldy. Milyonlar çadym öz öýlerini terk etmäge mejbur edildi. 1-nji ýulda Afganistanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýaňy dörän partlamada adamdan bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam ýaralandy. Bu arada resmiýler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Afganistanda kurşu tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlanan Taliban söwüşçüsi topary Kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Afganistanda 18 ýyl beri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kabuldaky partlama Puli Mahmud Khan etrafında günün en gyzgalanly pursatynda bolup, töwerekdeki kilometr uzaklykda yerleşen binalary sarstyrdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýurdun saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidullah Mayar bir adamyň wepat bolandygyny we 93 adamyň şol sanda 9 çağanyň yaralananlygyny Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Şol bir wagtda Bilim ministrliginiň medpowat wekili Nuriya Najat partlamanyň bolan ýeriniň golaýynda yerleşen 2 mektepde 51 çağanyň ýarylan aýny larynyň döwünden yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Gorunmak ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars täzelikler agentliginiň ady agdalmadyk ygtybarly çeşmelere talgylanyp 1-nji ýulda habar bermegine görä Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Ýa-ni Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar pes derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tizden tiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Medbuğut vekil etdi. Birleşen Ştatlar İran ilen bağlaşılan halkara yadro ulaşığını 2018-nji ýylda bir taraplayın terk etdi. İranın resmileri ulaşığın beylikki qatnaşıcılarını Birleşen Ştatların dikelden sanksiyalarının yaramaz tiyatirlerini oğuşatmakta, şovsuz olmakta ayıplab, öz neyagililigini bildirdiler ve uranı bağlaştırma işini dikeltçeğini ilan ettiler. Ortadın Irkutsk regionunun adıttan daşarı yagdiler önce resmileri 1-nji iyulda 7 tane adamın vepat bulanlığını tasdiklediler ve 9 tane adamın şol sanda bir çağanın giten hataplanılayanlığını ettiler. Halat edici toporlar regionun bir neçe travın demire gelen su coşkunu zirarlı ecir çekken 24 bin adamı yardım verdiler deyip resmiler ettiler. Güçlü yağının dörüden ve irançılığı zirarlı 150'den qovrağı adam kesilxana düştü ve münglerce cay sandan çıktı. Irkutsk'ta güçlü yağınların 2-nji yulda yeniden bolmağına qarşılar. 30-njy ýylda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Baykal köliniň demirgazyk gün batarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Shoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri ugratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.